Gara warra Tasaloonqee isa duraa boqonnaa 5. Yaa obboloota ko, waa'ee barichaa fi waa'ee yerichaa garuu isiniif caafuun barbaachisaa miti. Guyyaan gooftaa akka hattuun halkan dhuftuutti akka dhufu isiniyyuu ba'eessa gootaniin beektu. Namoonni nagaadha, gabiidhas utuma jedhanii badiisi itti yaadamin akka ciniinsuun dubartii ulfaatti dhufutti isaan irraan ga'a. Kana jalaa ba'uunis hin jiru.
Obboloota nan, isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef guyyaan sun akka hattuutti isin irra ba'uu hin danda'u. Isin hundumti keessan ilmaan ifaati. Ilmaan guyyaatis nuyi warra halkanii yookiis warra dukkanaa miti. Egaa kottaa hin dammaqnaa, of hin qabnas malee akka warra kaanii rafuu hin dhiifna. Warri rafan halkan hin rafu, warri machaa'anis halkan hin machaa'u.
Nuyi garuu warra guyyaa erga taanee of hin qabna, maddaa sibiilaa isa kan amantiif jaalalaa hin uffanna. Abdii fayyinas akka gonfoo sibiilaatti mataatti hin kaa'anna. Waaqayyo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina akka argannuuf malee dheekkamsaaf yaadee nun qopheessine. Nuyi warri jireenyatti jirrus warri obbaafannes jireenya isaa akka qabaannuuf Kiristoos nuuf du'e. Kanaaf akkuma amma gochaa jirtan wal jajjabeessaa, wal cimsaas.
Obboloota nan, warra isin gidduutti hojiitti dadhaban, karaa gooftaas warra isin geggeessanii fi isin gorsan ulfinaan akka ilaaltan isin hin kadhanna. Sababii hojii isaaniitiifis herrega jaalalaatiin baay'ee ol isaan qabaa. Walii keessan gidduuttis nagaa qabaadhaa.
Obboloota nana, warra hojii hojjechuu dhiisan gorsitanii akka qajeelchitan, warra garaan isaanii sodaate akka toosiftan, warra dadhabaniif akka yaaddan, namoota hundumaafis akka dandeessan isinin gorsina. Yeroo hundumaa walii keessaniif namoota hundumaafis gaarii gochuu yaadaa malee namni tokko illee waan hamaadhaaf hamaa akka hin deebifne ilaalladhaa. Yeroo hundumaa gammadaa. Kadhata keessan ittuma fufaa malee hin dhiisinaa. Waan hundumaatti Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kana gochuu keessaniin fedha. Hafuura qulqulluu hin ukkaamsinaa. Wanta Waaqayyo namatti mul'isee himsiisu hin tuffatinaa. Garuu waan hundumaa qoraa, isa gaarii jabeessaatii qabadhaa. Waanuma hamaa ta'e dhiisaa. Waaqayyo inni nagaa namaaf kennu guutummaatti ofii isaatiif isina qulqulleessu. Yeroo dhufa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosittis hafuura keessan, lubbuu keessan, foon keessanis fayyaatti mudaa akkan godhannettis haa eegu. Inni isin waame amanamaa waan ta'eef kana hin godha.
Obboloota koo, nuufis kadhadhaa. Yaada qulqullaa'aadhaan, dhudhungachuudhaan obboloota hundumaa nagaa gaafadhaa.
Hadaraa gooftaa, ergaan kun obboloota hundumaaf haa dubbifamu. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isinii wajjin haa ta'u.